ช่วงคลินิกสุขภาพ
กลับมาคุยกับคุณหมอกันต่อนะครับคุณหมอครับสวัสดีครับ
ผม
สวัสดีคุณหมออีกรอบนะฮะถามมาว่ามะยมที่ต้นหน้าบ้านเยอะค่ะเลยจัดเมนูมะยมปั่นนะครับใส่น้ำตาลทรายแดงและน้ำผึ้งน้ำวิตามินซีสูงผลไม้บ้านๆพื้นๆแต่มีประโยชน์มากมายมะยมนี่ก็ถือว่าวิตามินซีสูงไหมครับเพราะมันเปรี้ยวด้วยนะคุณหมอ
โอ้มากเลยครับผมกำลังจะบอกเลยว่าเมนูมะยมเนี่ยครับเป็นเมนูที่อุดมไปด้วยวิตามินซีเลยครับผลไม้บ้านๆจริงๆนะครับแต่ไม่เป็นพื้นเลยฮะเพราะว่ามันมีปริมาณวิตามินซีกรดแอสคอร์บิกแล้วก็ยังมีไบโอฟลาโวนอยด์ก็อย่าลืมว่าในวิตามินซีเนี่ยมันจะดูดซึมได้ดีต้องมีสารที่เรียกเป็นกลุ่มฟลาโวนอยด์ด้วยซึ่งมะยมเนี่ยครับแต่ก่อนเนี่ยตามบ้านคนไทยเราจะปลูกไว้หน้าบ้านเพราะว่ามันเป็นพืชมงคลเป็นไม้มงคลใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยปลูกมะยมแล้วนะครับก็เลยแบบพอจะพูดถึงมะยมก็เลยกลัวว่าหลายบ้านอาจจะหาลำบากแต่ถ้าบ้านไหนมีนะครับเมนูมะยมเนี่ยดีมากๆเลยครับช่วยในเรื่องของเลือดจางด้วยคนที่เป็นโลหิตจางก็ควรจะทานวิตามินซีหรือกินมะยมด้วยครับ
เอามะยมมาปั่นนี่มันแล้วเม็ดเม็ดอะไรมันจะ
มันก็เหมือนกับตำมะยมนะครับส้มตำมะยมทุกฝั่งถ้าใครเคยกินนะฮะเม็ดมันก็จะถูกแบบบดลงไปด้วยครับก็คือตำลงไปด้วยกินได้ตอนเด็กๆผมยังเคยกินเลยครับที่บ้านมีมะยมอยู่หน้าบ้านคุณยายก็จะแบบไปเอามะยมมาซึ่งนอกจากจะใช้ไม้เอาก้านมะยมไปแล้วเนี่ยถูกถูกครับก็ยังมีลูกมะยมมาให้กินด้วยเหมือนกับแบบตบหัวแล้วลุกเลยลูกมะยมมันจะสวยมากเลยนะครับพี่พุทธเวลาที่มันออกเต็มต้นเนี่ยมันจะเกาะเต็มก้านเหมือนกับแบบเป็นกิ่งสีเหลืองๆเป็นตุ่มๆเลยครับหน้าตามันคล้ายๆกับกระบองของแขกถ้าใครเคยดูพวกแบบทศกัณฐ์รบหนุมานอะไรอย่างเงี้ยครับลูกมะยมมันคล้ายๆไปกระบองแขกเป็นตุ้มๆน่ารักดี
นี่น้ำลายสอเลยนะเนาะพอนึกภาพต
าม
นะ
จริงจริงครับพี่เนี่ยผมว่าพี่ฟุตปลูกไว้เลยครับหน้าบ้านหน้าหอหน้าคอนโดก็ได้ฮะ
ครับ
นี่จะได้แบบเพิ่ม popularity ที่นิยมผมว่าตอนนี้อเมริกาต้องปลูกเยอะหน่อยนะฮะ
ไปบอกเขาหน่อยนะฮะ
นั่นสิครับ
คุณหมอคะสงสัยว่าแดดที่แรงมากๆเนี่ยมันจะมีค่าวิตามินดีสูงตามหรือเปล่าคะแล้วควรได้รับวิตามินดีปริมาณแค่ไหนคะหมายถึงกี่ชั่วโมงนั้นใน1วันอันนี้คำถามดีนะคุณหมอ
คำถามดีครับข้อแรกเลยครับวิตามินดีไม่ได้อยู่ที่แดดนะครับอันนี้ท่านฟังหลายท่านอาจจะแบบเหวอะอันนี้ก็แบบทำให้พลิกความเชื่ออีกแล้วนะครับวิตามินดีมันอยู่ในผิวเราพอแดดมันรีแอคหรือมีปฏิกิริยากับผิวเราเนี่ยมันสร้างวิตามินดีจากไขมันนะครับจากคอเลสเตอรอลเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือโคลีคาลซิฟอรอลเพราะพวกนี้เนี่ยครับถ้าวิตามินดีเนี่ยตัวเรามีแหล่งการสร้างหรือสร้างได้อย่างเอฟฟิเชียนหรือมีประสิทธิภาพมันก็ได้เยอะเพราะฉะนั้นถ้าคนไหนที่ป่วยนะครับหรือทาครีมกันแดดออกแดดก็ไม่ได้วิตามินดีครับถึงแม้ต่อให้ไปออกแดดแถวเขาชนไก่เลยด้วยซ้ำนะฮะหรือว่าริมชายหาดกลางเที่ยงวันเลยนะฮะพวกนี้ก็จะไม่ได้วิตามินดีถ้าเกิดว่าเราทาด้วยครีมกันแดดซันแทนหรือว่าใช้พวกแบบเสื้อผ้าป้องกันนะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยการที่อยู่ในแสงแดดไม่ได้จำเป็นจะต้องคล้อยตามว่าวิตามินดีในตัวเราจะต้องสูงตามแดดที่แรงเสมอไปครับ
แสดงว่ามันก็ต้องอยู่ที่ตัวเขาเรียกอะไรเหมือนต้นทุนของเราแต่เดิมหรือเปล่าครับแต่ละคนว่าเรามีไอ้ตัวที่คุณหมอมันมาจากไขมันใช่ไหมครับ
ใช่ครับเห็นไหมอยู่ที่วาสนาเดิมอีกแล้วนะครับอยู่ที่บุญเดิมคือถ้าเกิดว่ามีการที่แปลงแดดมาเป็นดีได้เยอะในตัวเราเนี่ยมันก็จะเยอะกว่าคนอื่นแต่เหมือนที่ผมบอกครับว่าผมเคยเจอคนที่ทำงานกลางแดดแต่มาเจาะเลือดตรวจชะลอวัยดูวิตามินดีแล้วเฮ้ยระดับ25ไฮดรอกซีดีในเลือดเนี่ยโคตรต่ำเลยครับคือพูดง่ายหนังคนละม้วนกับงานที่เขาทำเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงบอกว่าคนไทยจำนวนมากครับพี่พุทธอาจจะเหมือนกับฝรั่งในยุคใหม่หรือชาวตะวันตกที่จะต้องเสริมด้วยวิตามินดีนะครับและในขณะเดียวกันไวซ์เวอร์ซ่านะท่านผู้ฟังใครที่ต้องออกแดดเยอะๆต้องเสริมด้วยวิตามินซีนะครับเพราะ C เนี่ยจะช่วยปกป้องผิวเราจาก UVB ในแสงแดดจำง่าย B มันทำให้เราเบิร์นนะครับเราต้องมีกิน C เข้าไปด้วยครับ
นั่นเนี่ยเพราะว่าจำได้ว่าเพราะที่คุณหมอเคยบอกว่าคนไทยเราปรากฏไปมาๆคือเราเข้าใจโอ้เมืองเราบ้านเราแบบแดดแรงอยู่แล้วไม่มีปัญหาหรอกแต่กลายเป็นว่าพอไปตรวจเลือดหลายคนแล้วคุณหมอหลายท่านก็พูดนะฮะไม่ใช่แค่คุณหมอต้นนะฮะบอกว่าพอตรวจเลือดแล้วคนไทยมีภาวะขาดวิตามินดีกันเยอะนะครับ
ใช่ซึ่งมันดูแบบย้อนแย้งดูแบบหนังผิดม้วนมากเลยอ่ะเมืองแดดแต่ว่าขาดดีอย่างเงี้ย
เพราะนั้นแสดงว่าถ้าเราอยากจะรู้จริงก็คือก็ต้องไปตรวจเลือดดูใช่ไหมครับ
ไปตรวจเลือดทั้งฝั่งเขาเรียกตรวจดู1 35 hydroxy D
แล้วแล้วสมมุติถ้าไปเจอว่ามันน้อยเกินไปเนี่ยนะฮะโอเคเราก็ต้องเสริมด้วยวิตามินดีแบบเสริมใช่ไหมครับวิตามินเสริมแต่ถ้าเราไม่เสริมแล้วมีภาวะแบบน้อยไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะส่งผลเสียยังไงบ้างครับ
ส่วนใหญ่เราจะพูดถึงว่ากระดูกจะอ่อนใช่ไหมครับมีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้อกระดูกจริงๆไม่เลยครับทั้งฝั่งวิตามินดีเนี่ยถ้ามันต่ำไปเรื่อยๆนะฮะอันนึงที่ผมกลัวว่าจะอยู่ไม่ถึงกระดูกอ่อนก็คือมันจะทำให้ซึมเศร้าครับจะมีภาวะที่เรียกว่าSAD หรือ Seasonal Affective Disorder ก็คือภาวะซึมเศร้าแล้วมันจะชวนฆ่าตัวตายครับพี่ฟุตเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าไม่ต้องรอให้ดีมันดรอปจนกระทั่งแบบกระดูกกระเดี่ยวพังหรอกครับบางทีบางคนอาจจะดรอปจนกระโดดตึกตายก่อนก็ได้คอมมิตซูซายไปก่อนก็ได้เพราะว่าในฝรั่งเขามีนะครับพี่ฟุตที่เขาเซอร์เวย์ในกลุ่มคนที่ช่วงหน้าหนาวเนี่ยครับคือหน้าหนาวฝรั่งเนี่ยมันจะค่อนข้างหนาวจัดอย่างมินนิโซตาก็ได้ที่จอร์จฟลอยด์ถูกฆ่าตายนั่นนะฮะนะครับเวลาที่หน้าหนาวเนี่ยมันก็หนาวจัดอะมันก็ต้องอยู่ในบ้านท่านผู้ฟังทีนี้เนี่ยครับมันก็ขาดดีเพราะมันอยู่ในอินดอร์นะฮะพอขาดดีมากๆเนี่ยฝรั่งจะมีภาวะอัตราซึมเศร้าสูงนะครับจากงานวิจัยซึ่งเขาบอกว่ามันมาจากวิตามินดีที่ดรอปลงไปด้วยเพราะฉะนั้นวิตามินดีไม่ได้เกี่ยวกับแค่กระดูกมันเกี่ยวกับอารมณ์ดีด้วยจำง่ายๆครับ
งั้นแสดงว่าอยากให้อารมณ์ดีคือมีทั้งซีทั้งซีแล้วก็ดีด้วย
ใช่ครับหรือในทางกลับกันอีก vice versa ท่านผู้ฟังถ้าใครมีโรคซึมเศร้าอย่าเพิ่งไปคิดถึงยาต้านซึมเศร้ายาจิตเวชหากินอย่างเดียวนะครับลองเสริมด้วยวิตามินดีในหลักชะลอวัยดูบางทีแค่กินน้ำมันปลากินวิตามินดีเสริมบางทีอารมณ์อาจจะดีขึ้นมาก็ได้นะครับ
ครับถามว่าเป็นสวนะต้องเสริมแคลเซียมพอดีเลยเราคุยเรื่องวิตามินดีด้วยนะ
ครับผม
คุณหมอสั่งแคลเซียมคาร์บอเนตมาให้ทานเห็นโฆษณาว่าแคลเซียมซิตรเอทจะดีกว่าข้อดีข้อเสียของทั้งสองอย่างเป็นยังไงครับคุณหมอต้น
คำถามดีครับเอาข้อเสียก่อนนะครับข้อเสียของแคลเซียมเสริมเนี่ยก็คือว่ามันจะมีผลข้างเคียงเช่นทำให้คอนสติเพทหรือท้องผูกได้นะครับถ่ายลำบากได้แต่ข้อดีก็คือแคลเซียมซิตรเอทเนี่ยดีมากครับดูดซึมได้ดีนะครับดีกว่าตัวแคลเซียมคาร์บอเนตเยอะมากแล้วก็ที่สำคัญคือมันกินได้ในคนที่เป็นโรคกระเพาะก็ได้หรือจะกินตอนท้องไม่ว่างก็ได้นะครับเพราะตัวมันมีซิตรเอทที่เป็นกรดช่วยในการดูดซึมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย all in all หรือว่าโดยรวมก็ตามเนี่ยครับถ้าเป็นผมเลือกกินนะครับผมจะเลือกกินแคลเซียมซิตรเอทมากกว่าแคลเซียมคาร์บอเนตดูราคาก็รู้ท่านผู้ฟังของดีราคามันจะสูงกว่านิดนึงนะครับคาร์บอเนตเนี่ยเป็นแคลเซียมที่ชนิดที่ถูกมากนะครับเบิกได้จ่ายได้เขาก็มักจะจ่ายให้เป็นแบบเป็นกุลุตเลยนะครับภาษาอังกฤษเขาเรียกเป็นบัลกิ้งมาเลยจ่ายเยอะเลยนะแต่ว่าพวกแคลเซียมซิตรเอทราคามันจะสูงกว่านิดนึงก็ไม่ได้สูงเวอร์อะไรแต่ว่ามันดูดซึมดีกว่าครับ
อ๋องั้นแสดงว่าเวลาถ้าไปซื้อคือต้องดูนะหรือแม่ก็ถามนะฮะถามเขาว่าอันนี้มันเป็นแบบไหนนะฮะ
แคลเซียมนามสกุลไหนใช่ครับ
แล้วถ้ามันมีส่วนใหญ่เขาจะมีแบบที่มันเป็นผสมมาให้แล้วนะคุณหมอวิตามินดีบวกแคลเซียม
ก็ดีนะครับถ้าเจ้าไหนผสมมาแล้วมีดีมีแคลเซียมมีแมกนีเซียมพวกนี้ถือว่าก็ค่อนข้างเรียกเป็นทีมเวิร์กที่ช่วยกันได้ดีครับ
เราจะได้ไม่ต้องมานั่งแบบต้องไปซื้อมาแล้วก็มานั่ง
ผสมกันกับมือใช่ครับ
ครับพี่สุริรัตน์ถามมาว่ามะเฟืองทำให้โลหิตจางจริงหรือไม่คะ
โนครับพี่สุริรัตน์ครับที่ได้ยินกันมาว่าหรือว่าแชร์กันว่ามะเฟืองทำให้เลือดจางไม่จริงครับแต่เรื่องจริงของมะเฟืองคือมันช่วยในเรื่องผิวพรรณมีวิตามินซีสูงนะครับเอามาทำเป็นมะเฟืองปั่นก็ได้นะครับพี่ต้องสังเกตนะครับพี่พุทธมะเฟืองที่ว่าบางทีมันหวานเนี่ยมันก็ยังมีรสเฟื่อนๆฝาดๆนั่นคือรสชาติของวิตามินซีนะครับทีนี้เนี่ยครับมะเฟืองเนี่ยมันจะไม่เหมาะกับคนบางกลุ่มเช่นคนที่เป็นโรคไตหรือโรคหัวใจที่ต้องจำกัดโพแทสเซียมเพราะมะเฟืองโพแทสเซียมสูงครับ
ครับเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรนะฮะว่าโลหิตจางนี่ไม่เกี่ยวนะครับ
เอามาทำค็อกเทลมันค็อกเทลอะไรครับพี่ปุ๊ดที่แบบฝานมะเฟืองเป็นรูปดาวแล้วมาติดที่ขอบแก้วเอามาปักที่ขอบแก้วทำนองเดียวกับพินยาโคลาต้าที่ต้องมีเนี่ย
ผมว่ามันใส่ได้หมดเลยครับพี่เหล้าขาวก็ได้นะ
เหล้าขาว
เหล้าขาวเป็นช็อตแล้วก็มะเฟืองมาเป็นเนี่ยฝานเป็นดาวๆแล้วก็แปะไว้
แล้วก็ก
ิน ได้เหมือนกัน
แกล้มกับมะขามเปียกเกลือใช่ไหมผมนึกภาพลำยองนั่งดูดเหล้าขาวมีมะเฟืองเกาะอยู่ที่ปลายแก้วไม่ออกผมนึกออกแต่แบบอะไรมาร์ตินี่บนปลายที่ปลายแก้วมีเนี่ยของเจมส์บอนด์นะพี
่ผมก็พยายามโลคอลไลซ์ไงคุณหม
อผมพี่เออบันไนส์แหละ
อ่ะ บอกไปตรวจไทรอยมาครับนะครับต้องรอผลอยู่นะฮะไปอีกประมาณสัก 2-3 สัปดาห์ทีนี้เนี่ยมีอาการกระหายน้ำบ่อยปัสสาวะบ่อยหายใจเหนื่อยหอบนะครับสงสัยว่าจะเป็นฮอร์โมนพาราไทรอยสูงครับถ้าเป็นจริงๆเนี่ยมันสามารถรักษาให้หายได้หรือเปล่า
ครับมันรักษาได้นะครับคนที่มีปัญหาไฮเปอร์พาราไทรอยดิซึมหรือว่ามีฮอร์โมนพาราไทรอยสูงนะครับพวกนี้จะเกี่ยวกับเรื่องของเมตาบอลิซึมของแคลเซียมหรือแร่ธาตุตัวนี้ด้วยเพราะฉะนั้นควรจะต้องตรวจกันเป็นระยะบอกให้ท่านผู้ฟังทราบนิดนึงนะครับว่าพาราไทรอยคืออะไรนะครับมันไม่ใช่ต่อมไทรอยแต่มันอยู่บนต่อมไทรอยครับเพราะฉะนั้นคนที่จะมีปัญหาพาราไทรอยก็คืออย่างเช่นในคนแก่ก็เจอได้หรือคนที่ไปตัดต่อมไทรอยออกไปเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะพาเอาพาราไทรอยที่เป็นตุ่มเล็กๆที่ฝังอยู่บนตัวเนื้อไทรอยเนี่ยออกไปโดยไม่ตั้งใจและจำเป็นนะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็จำเป็นจะต้องรักษาในเรื่องความไม่สมดุลของฮอร์โมนพาราไทรอยครับ
อืมครับตะกี้คุณสุรีละถามมาเพิ่มบอกว่
า
เนี่ยคุณหมอเขาก็ให้ทานวิตามินดีคู่กับแคลเซียมอยู่นะตอนนี้แต่ว่าสงสัยอยากทราบคำอธิบายว่าทำไมสองอย่างเนี่ยมันต้องคู่กันไปฮะถึงจะดี
อ๋อเพราะว่ามันทำงานด้วยกันครับอย่าลืมว่าแคลเซียมมันมีส่วนในการช่วยเรื่องของกระดูกนะครับและข้อด้วยส่วนวิตามินดีเนี่ยมันก็มีส่วนในการสร้างความแข็งแรงกระดูกแล้วมันก็ยังเกี่ยวกับเรื่องของการดูดซึมแคลเซียมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยมันเหมือนทีมเวิร์คครับถ้าให้ดีควรจะต้องมีแมกนีเซียมมีเรื่องของเคด้วยนะครับหรือวิตามินเคร่วมด้วยซ้ำเพราะมันช่วยกันหมดเลยครับ
ครับถามคุณหมอครับว่ายานี้คือยาอะไรชื่อว่าทรานเมดนะครับคุณหมอบอกว่าเป็นกรดไหลย้อนก็เลยให้ยาตัวนี้มาด้วยแต่ว่าเราจะไม่ทานได้หรือเปล่าคะ
อ้าวแล้วหายแล้วเหรอครับถ
ึ
งไม่ผ่านเอ็กซานเน็ตนี่แหละก็เลยงงๆนิดนึงนะครับทีนี้ถ้าคุณหมอท่านให้มาเนี่ยครับอาจจะลองปรึกษาคุณหมอดูว่าตอนนี้อาการเป็นยังไงบ้างถ้าอาการดีแล้วทานครบคอร์สแล้วนะครับก็อาจจะลองปรึกษาดูว่าอันเนี้ยเราจะหยุดได้ไหมนะครับแต่อย่าเพิ่งหยุดเองดีกว่าครับแสดงว่าคุณหมอท่านต้องกะมาให้ตามอาการแล้วล่ะครับนะครับ
อาจจะเป็นคนไม่ชอบทานยาหรือเปล่านะฮะเป็นไปได้
ก็เป็นไปได้ก็เป็นไปได้ครับผ
มอันนี้บอกว่าคุณแม่อายุ62นะครับมีอาการมีลมในท้องมากเรอบ่อยมากนะครับเคยส่องกล้องนะฮะเมื่อประมาณเกือบปีนึงแล้วคุณหมอบอกเป็นกระเพาะอักเสบนะครับ
เป็นไปได้ครับ
ทีนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยในช่วงที่ผ่านมานะครับรู้สึกว่าน้ำหนักลดลงนะครับมีถ่ายเหลวบ่อยนะฮะแล้วบางทีถ่ายดำเหมือนมีมูกด้วยแต่บางทีก็ถ่ายปกตินะฮะไม่ได้ถ่ายแบบผิดปกติโดยตลอดแบบนี้มันคืออะไรครับมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของกระเพาะอักเสบหรือเปล่า
หนึ่งเลยนะครับคือของคุณแม่เนี่ยผมห่วงเพราะท่านเป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับแล้วถ้ามีถ่ายผิดปกติน้ำหนักลดเนี่ยผมว่าอาจจะจำเป็นต้องตรวจละเอียดขึ้นนะครับข้อหนึ่งเลยก็คือเอาอุจจาระไปตรวจถ้ามีมูกเนี่ยอาจจะแสดงถึงว่ามีการติดเชื้อบางอย่างนะครับรวมไปจนถึงพยาธินะครับหรือว่าโปรโตซัวบางชนิดนะครับอย่างเช่นไกเดียแลมเลียซึ่งพวกนี้เนี่ยทำให้เกิดอาการคล้ายกับท้องอืดในคนที่เป็นลำไส้แปรปรวนหรือ IBS ก็ได้นะครับซึ่งพวกนี้รักษาได้ข้อ2ก็คือว่าถ้ามีถ่ายดำด้วยอาจจะแสดงถึงว่ามันมีเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนต้นนะครับซึ่งอาจจะเป็นแผลหรืออาจจะมีในเรื่องของก้อนเนื้อนะครับที่มันงอกขึ้นมาก็ได้เพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยผมว่าควรจะตรวจอุจจาระดูด้วยครับนะครับตรวจดูทั้งเลือดตรวจดูทั้งเรื่องของพาราไซต์หรือว่าพวกโปรโตซัวพยาธิในอุจจาระด้วยนะครับ
ครับอีกคำถามหนึ่งนะฮะบอกว่าพอดีให้นมลูกแล้วก็คลำเจอก้อนที่นมประมาณ1เซนติเมตรนะครับไปตรวจนะครับคุณหมอก็บอกว่าเป็นเนื้องอกชนิดธรรมดานะฮะตรวจโดยการคลำนะคะบอกว่าเป็นก้อนเรียบขยับได้เล็กน้อยนะครับแต่ว่าก็กังวลอยากจะทราบว่ามันจะอันตรายต่อไปไหมนะครับแล้วการตรวจโดยการคลำแบบนี้มันเชื่อถือผลได้กี่เปอร์เซ็นต์คะ
โอเคครับข้อแรกเลยก็คืออย่าเพิ่งกังวลนะครับเพราะว่าก้อนที่หน้าอกเนี่ยมันเป็นได้หลายอย่างอาจจะเป็นก้อนเนื้อธรรมดาก็ได้นะครับหรือเป็นก้อนน้ำก็ได้ที่เรียกว่าซิสต์นะครับหรืออาจจะเป็นก้อนเนื้อที่ไม่ค่อยดีนักก็ได
้
ทีนี้เนี่ยข้อที่สองนะครับถามว่ามันจะเป็นอะไรไหมอันเนี้ยก็จำเป็นที่ต้องตรวจต่อไปนะครับต่อไปก็คือผมแนะว่าให้มีการตรวจอันตราซาวด์ดูนะครับข้อที่3การคลำเชื่อได้กี่เปอร์เซ็นต
์
ก็คือคลำเชื่อได้แน่ว่าเจอก้อนแต่ไอ้การคลำเนี่ยจะให้บอกไปถึงว่ามันเป็นมะเร็งเนี่ยโอ้โหคลำเนี่ยจะต้องมีมือทิพย์มากเลยที่รู้ไปถึงระดับฮิสโตโลจีคือระดับเซลล์วิทยาเลยซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับคือคงจะต้องตรวจต่ออาจจะอันตราซาวด์ต่อนะครับแล้วถ้ามากกว่านั้น ถ้าคุณหมอก็สงสัยแต่ถ้าเป็นก้อนเรียบๆครับก็อย่าเพิ่งตกใจนะครับก็ให้นมน้องต่อไปนะครับอย่าเพิ่งกังวลครับคุณแม่เพราะว่าความกังวลมีผลกระทัน breastfeeding หรือให้นมลูกด้วยเห็นใจแล้วก็เข้าใจครับเดี๋ยวค่อยๆทำไปทีละขั้นทุกอย่างมันแก้ไขได้มัน manage ได้ครับ
เนี่ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะฮะก็คือไปตรวจแล้วเจอก่อนเนี่ยนะฮะก็แสดงว่าก็ยังใส่ใจตัวเองอยู่นะครับ
จริงครับผม
ขออีกคำถามนึงคุณหมอบอกว่ามีก้อนกลมๆอยู่ที่บริเวณใต้คางนะอาการเนี่ยเป็นเริมที่ปากอยู่ด้วยนะครับรู้สึกว่าจะมีไข้ด้วยทีนี้ไอ้ก้อนกลมๆเนี้ยมันจะเกี่ยวข้องกันไหมนะครับกับเริมที่ปากมันเป็นอาการอะไรอันตรายหรือเปล่าม
ันอาจจะมาด้วยกันได้ครับอันนี้เจอได้บ่อยเลยคร
ับ
พี่พุทธนะครับผมสงสัยว่าน่าจะเป็นเรื่องของต่อมน้ำเหลืองนะครับใต้คางเรียกว่า mental lymph nodeนะไอ้ต่อมน้ำเหลืองเนี่ยท่านผู้ฟังเวลาที่เรามีแผลมีติดเชื้ออย่างเช่นเริมก็ได้หรือแม้แต่ฟันผุมีแผลในปากหรือเป็นร้อนในช่วงนี้สมมติกินทุเรียนกินลิ้นจี่เยอะเป็นร้อนในอย่างเงี้ยครับก็อาจจะมีทำให้มีต่อมน้ำเหลืองที่ใต้คางใต้คอโตก็ได้ครับเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นต่อมน้ำเหลืองเนี่ยท่านผู้ฟังไม่ต้องกังวลนะพักผ่อนให้เยอะนอนให้เร็วรักษาเริมที่ปากให้หายแล้วเดี๋ยวสักพักคอยสังเกตมันครับไอ้ตัวก้อนกลมๆใต้คางที่มันลูกหนูขึ้นไปมาเนี่ยเดี๋ยวเขาจะหายไปเองครับไปสู่ที่ชอบของเขาเองครับ
โอเคงั้นเราก็หมดเวลาแล้วด้วยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวไปหาอะไรชอบทานกันดีกว่านะฮะ
เยี่ยมครับพี่ฟุตกำลังหิวเลยครับเนี่ย
ครับคุณหมอสัปดาห์นี้ขอบพระคุณนะฮะคุณหมอสัปดาห์หน้าพบกันใหม่นะครับ
เราพบกันสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะฮะขอบคุณคุณผู้ฟังด้วยนะฮะที่ส่งคำถามมาแล้วก็ส่งรูปส่งอะไรมาพูดคุยกันนะครับวันพรุ่งนี้รายการคลินิกสุขภาพกลับมาพบกันใหม่นะฮะแล้วเราก็จะคุยกันถึงเรื่องของความรู้ในเรื่องสุขภาพแต่ว่าจะเป็นคุณหมอจากโรงพยาบาลหัวเฉียวนะฮะมาเข้าสายพูดคุยกับเรานะครับพบกันวันพรุ่งนี้ตอนบ่ายโมงวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
ช่วงคลินิกสุขภาพ